Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 11 август бейшемби азаттык радиосу таңкы уктуруулар улантып 1 сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкектеги номер 61 мектептин директорунун камалышы ар түрдүү пикирлерди жаратты.
Бул азыр 61 мектепке жасалган чабуул, билимге жасалган чабуул.
Деги эле билим берүү тармагындагы реформа кандай жүрүшү керек? Талиптер бир жыл мурун Кабулдагы бийликти басып алышкан. Британиянын аскердик чалгын кызматы Орусия Донбасста ыктыярчылардын жаңы тобун түзүп жатканын билдирди. Чет жактарда иштеп жүргөн эмгек мигранттары үйлөрүнө салган акчаны сарамжалдуу туура багытта кантип пайдаланса болот? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Коч Кордогу жаңы пиццерия жөнүндө айтып беребиз.
Мындайча айтканда фишкабыз десек да болот да. Ушул пиццаны издеп бизге көп баягы чет жактарыбыздын конокторубуз көп келет. Чучук менен пиццаны сурап келишет көбүнчөсү.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболуу соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жана Евро биримдиктин өкүлү Орусияны Запорожье атомдук электр станциясын Украинанын карамагына өткөрүп берүүгө чакырды. Анда Запорожье атомдук электр станциясында иштеп жаткан украиналык жумушчулар өз милдеттерин эч кандай басымы жок аткарышы керектиги жазылган. Мындан тышкары атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин кызматкерлери Украинадагы бардык атомдук станцияларга тоскоолуксуз кирүүгө шарт түзүлүшү керектиги айтылат. Украинанын Запорожье атомдук электр станциясы ушул тапта орус аскерлеринин көзөмөлүндө турат. Аны украин кызматкерлери башкарат. Ишембиден жекшембиге караган түнү станциянын аймагы аткыланган. Бул үчүн Орусия менен Украина бири бирин айыптады. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкатчысы Антонио Гутерреш атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик тынчсыздануусун билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы президенти Дональд Трамп көрсөтмө бериш үчүн 10 августта Нью-Йорктогу сотко барды. Ага каржылык алдамчылык үчүн айып тагылган. Соттун маалыматына караганда Трамптын компаниялары көп суммадагы насыяларды алуу үчүн активдерин, мейманканаларын, гольф клубтарын жана башка кыймыл мүлктөрүн кымбат баалаган. Ошол эле кезде салык төлөөдөн катышуу үчүн кирешени аз көрсөткөн. Дональд Трамп сотто өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө бербөөгө мүмкүндүк берген конституциядагы укугунан пайдаланып суроолордун көбүнө жооп берүүдөн баш тартты. Трамп ага саясий негизде иш козголгонун, ал республикалык партияга мүчө экенин, ал эми ишти караган судья демократиялык партиядан экенин айтты. Дональд Трамп Америка Кошмо Штаттарын 2017-2020 жылдар башкарган. Ал 2020 жылы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо азыркы президент Джо Байденге жеңилип калган. Жергиликтүү кабарлардан теңчилик үчүн коалициясы кыймылы кыргыз бийлигине бардык укук коргоо органдарына жана эл аралык уюмдарга укук коргоочу Камиль Орузиевке козголгон кылмыш иштерин токтотууну чакырган кайрылуу жолдошту. Анда укук коргоочунун айыптоонун ордуна ал көтөргөн маселелерге көңүл буруу керек экени белгиленген. Теңчилик үчүн коалициясы кыймылы укук коргоочуга байланыштуу эл аралык уюмдардын сунуштамаларына кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек экенин билдирди. Теңчилик үчүн коалиция өлкөдө бир нече бейөкмөт уюмдун башын бириктирет. Зур Розиевке байланыштуу сот отуруму 12 августта уланат. Укук коргоочу өзү бул күнү чечим чыгышы мүмкүн экенин айтууда. Анын маалыматына караганда мамлекеттик айыптоочулар соттон аны күнөөлүү деп таап 5 жыл кесип, бирок мунапыс менен бошотууну суранып жатышат. Камиль Рузуев Караколдогу Вентус уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Укук коргоочу 2 жыл мурун документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелер негизинде кармалып 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Кийин анын ишиндеги жазы кодексинин алдамчылык беренеси алынып салынган. Экинчи берене боюнча 2020 жылы сентябрында Каракол шаардык сотунда башталган сот иштери аягына чыга элек Рузеев мунун баарын анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү менен өч алуу деп эсептейт. Кыргызстандын акыйкатчы институту Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинде балдарга жана аялдарга карата зомбулук фактылары соңку жагдай тууралуу альтернативдүү баяндама даярдайт. Буга байланыштуу жумуш топ 9 августта жыйынга чогулду. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров аялдар жана балдар кабылган зордук зомбулукка байланыштуу соттук иштерди жогорку соту көзөмөлгө алышы керектигин билдирген. Соңку кездери мындай бир катар фактылар катталды. Мындан улам ушул айдын башында 40 жакын бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү Садыр Жапаровго кайрылып, аялдар менен балдардын коопсуздугу коркунучта экенин жана оорлоп баратканын коңгуроо кылышкан. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги чет өлкөдө ыктыярдуу батальон түзүп же башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышкан өзбек жарандары кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Элчиликтин расмий сайтына чыккан маалыматта ыктыярдуу батальондорго кошулуп чет жактагы согушка катышкандарга Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинен жалдамачылык беренеси менен иш козголуп 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралганы айтылат. Ушундан улам элчилик мигранттарды ар кандай чагымчыл аракеттерден этият болууга чакырды. Өзбекстандын расмий өкүлдөрүнүн мындай билдирүү таратуусуна Орусиянын Перм аймагындагы өзбек диаспорасынын башчысы Жахонгир Жалалов Украинадагы согушка катышуу үчүн Тамерлан деп аталган батальон түзүүнү сунуштаганы негиз болду. Казакстандын Өскөмен шаарынан инкубация цехинен алынып келинген 400 000 пелят чабагы сөңкөлгө, ал эми тостолоп балыгынын 2 000 000 даана чабагы токтогулсуз сактагычына кое берилди. Балыктын мындай түрлөрү аталган жайларга алгачкы жолу салынды. 2022-жылдын 1-жарымында балыкты көбөйтүү жана сактоо максатында Ысык Көл, Соңкөл көлдөрүндө жана Ортото Кой, Базар Коргон, Токтогул сыяктуу суу сактагычтарга Сиглудага, Пелят, Карп, Сазан жана Ысык Көл форели балыктарынын 20.7 000 000 даана чабактары кое берилген. Балык чарба департаментинин адистери тарабынан быйыл 6 айда Ысык Көл, Соңкөлдү, Ортото Кой, Токтогул суу сактагычтарын Чүй облусунун көлмөлөрүн браконьердик тоолордон тазалоо максатында 19 ири рейд жасалып 181 мыйзамсыз балык улоочу каражаттары аныкталган.
Соңгу жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык Орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовскийди коррупцияга шектеп кармады. Мекеме тараткан маалыматта директор окуучулардын ата-энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схеманы түзгөнү айтылат. Низовскийдин тарапташтары коопсуздук кызматынын алдында мугалимдин эркиндигин талап кылган акция өткөрүп, бул окуяны өч алуу катары сыпаттап жатышат. Сөз Айбек Бибосоновтан.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет номер 61 мектептин директору Юрий Низовский мекемеде туруктуу коррупциялык схема түзгөнүн билдирүүдө.
Балдарды мектепке чейинки билим берүү мекемелерине жана 1-класска киргизүүдө көрсөткөн жардам үчүн каражат алган фактылар аныкталды. Ошентип NUN аттуу жаран системалуу негизде пара алып, ошондой эле окуучулардын ата-энелеринен акча талап кылып турган. Анын жана жакын туугандарынын менчигинде 35 ашык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, жер тилкелери, коттедждер, дүкөндөр, автоунаалар, үйлөр жана батирлер бар экени аныкталган. Алардын болжолдуу баасы 150 000 000 сомго жакын деп бааланууда.
Юрий Низовский атайын кызматта сурак берип жатканы 9 августта кечинде белгилүү болгон. Анын тарапташтары УКМКнын алдына чогулуп, түнкү бирде Низовскийдин баласы менен жолугушкандан кийин тарап кетишти. Аны колдоп жаткандардын бири Ирина Попованын 2 баласы номер 61 мектепти окуп бүткөн, ал мектептин келечегине кам санып жатканын айтууда.
Времени совсем мало осталось до начала учебного года.
Мен 2 балам мектепте окуп бүтүп, кийин өз күчтөрү менен чет жакта окушту. Азыр ата-энелер мектептин келечегине сарсанып жатабыз. Биз бийликтен Низовскийдин камактан чыгышын талап кылабыз. Жакында окуу жылы башталат. Бул окуя окуучуларга да таасир этпей койбойт.
Жемкорлукка шектелип жаткан Юрий Низовскийдин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде каралышы керек. Анын камакка алынышы өкмөт билим берүү реформасын жасоо тууралуу кадамдарды баштап, мектеп директорлору жапырт алмашып жаткан учурга туш келди. Июлда президент Садыр Жапаров көп жыл иштеген мектеп директорлорун иштен алуу, аларды атайын сынак аркылуу дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан көп иштеген мектеп директорлору иштен бошотулуп, кайра сынак аркылуу тандалууда. Бул реформанын номер 61 мектепти дээрлик 30 жылдан бери жетектеп келе жаткан Низовский сындап чыккан. Ал кайра сынакка катышууну кемсинтүү деп кабыл алаарын билдирген.
Мен үчүн бул сынакка катышуу кемсинтүү болуп эсептелет. Сынак тууралуу жободо билимдин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканы айтылган. Эгер биздин сапат талапка жооп бербей жатса, мен кетмекмин. Биздин мектеп өлкөдөгү мыкты мектептердин бири. Мен аны кимдир бирөөгө далилдешим керекпи?
67 жаштагы Юрий Низовский номер 61 мектеп лицейинде 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келатат. Башкалардагы мыкты делген мектептердин бири саналган билим уясы физика жана математикага басым жасайт. Билим берүү мекемесинин сайтында 2003-2022 жылдар аралыгында мектептин бүтүрүүчүлөрү 254 алтын сертификатка ээ болгону жазылып турат. Быйыл эле лицейдин 11 окуучусу эң жогорку упай алган. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов Юрий Низовскийди бир беткей каралоо туура эмес экенин айтып жатат.
мына Абылгазиевдин үйү мындай экен, мунун үйү мындай экен, ал мындай экен деп эле ызы-жугу эле чыгарып элдин көзүнө жаманатты көрсөтүшүн, маалыматтык бир согушта упай топтошун эле ушундай бир нерселер чыгарып коюшат. Анын аягы анан кийин билинбей калат. Мүмкүн бардыр туугандарында үйү бардыр, туугандары бизнесмендир, башкадыр, балдары кайда иштеп жүрөт, бизнес кылып жүрөт, эмне кылып жүрөт, мунун бардыгы башка маселе да. Бул азыр 61-чи мектепке жасалган чабуул, бул билимге жасалган чабуул.
Агартуучу Юрий Низовский 2010 жылдан кийин Республика партиясы менен Бишкек шаардык кеңештин жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Партиянын башында турган Өмүрбек Бабановдун балдары да ошол мектепте окуганы белгилүү. 2021 жылы президент Садыр Жапаров Юрий Низовскийди даңк медали менен сыйлаган. Низовский жетектеген мектепте 2016 жылы да чыр чыккан. Ал кезде окуучулардын бири директор менен мугалимден токмок жегени тууралуу маалымат тарап талкууга түшкөн. Маселе парламентте да көтөрүлгөн. Шаардын мектептериндеги коррупцияны айтып жүргөн жарандык активист Чынара Эсенбекова мындай деди.
Ал жакта жалаң байдын немелеринин балдары окуйт да. Сенеки карапайымдын балдары аз эле. Айына 1 миллиондон ашык акча түшүп турат мектептерде, шаардын мектептеринде. Анан андай жанагындай мүлктөрдү албаганда качан алат эле. Бүт барын текшериш керек. Акча чогулткан мектептердин жана аты чыккан мектептер барго бүт барын текшериш керек.
Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпеген үчүн каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 000 сомго чейин жетет. Коомчулукта мектепте акча чогултууга нааразы болуп, каражат мугалимдердин сол чөнтөгүнө түшөрүн, үзүрүн директорлор көрөрүн айтып жүргөндөр арбын. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай Илимпоз Үмүт Култаева менен маектешебиз. Ал билим берүү тармагындагы реформаны кантип жүргүзүү керек деген мектеп директорлорун тандоодогу жагдайлар тууралуу ой бөлүштү. Суроолорду Санжар Ралиев узаткан.
Эми реформа керек албетте. Реформа керек. Реформа болбосо айрыкча педагогикалык процесс, бул кыймылдагы процесс да. Ал жаңыланып туруш керек, дайыма реформа болуп туруш керек. Анын үстүнө билим берүү системасы аябай эле сазгалатып калган биздин республикада. Ал эми директорлор боюнча буга бир жактуу мамиле караган туура эмеско деп ойлойм. Анткени айрым директорлор болот, ошол мектептин өнүгүшүнө укмуштуу да чоң салым кошкон, ошол колунан келет. Башкача айтканда ошо жетекчи болуу жөн гана бул кызмат эмес, ал өзүнчө искусство. Анткени ошончо элдин тилин таап, ошолорду биримтикке бириктирүү дагы оңой эмес да. Анан өтө таланттуу директорлорду ой келди которуунун кереги жок деп ойлойм. Анткени бирок эми директорлор өздөрү да ойлонуш керек. Түгөлүк эле директор болуунун деле этикалык, моралдык жактан кичине туура эмеско. Бир эки сурок, үч сурок болгондон кийин өздөрү эле кетсе туура болмок да. Шаардан мен көп директорлор менен бирге иштештим. Чындыгында алардын арасында өтө таланттуу жетекчилер бар да. Мындай көрө билген келечекте мындай бир азыркы заманбап башка чөйрө менен, башка тармак менен мындай келишим түзө билген, ошол мектепти өнүктүрүүгө салым кошкон.
Азыр Кыргызстанда 2333 мектептин арасынан 966 директор тандалып жатат. Бул үчүн президенттин жарлыгы чыгып, билим берүү тармагындагы коррупцияны жоюу, окуунун сапатын жогорулатуу кадамы деп сыпатталган эле. Чынында бул окуунун сапатын көтөрүүгө салым кошо алабы?
Жалпы республикалык масштабта алып караганда директорлорду тандоо туура эле багыт деп эсептейм. Анткени ошол эгерде татыксыз да директорлор бар, анан такыр эле түбөлүккө директор болуп туулгандай отуруп алгандар бар, такыр эле кеткиси келбей. Мына Низовский деле митинг кылып атпады эле. Митингди ата энелер эле жасаган жок, аны атайын уюштуруучулар бар экен да көрсө.
Бирок билим берүү тармагын реформалоо деп аталган бул кадам саясий өңүт алып кеткен жокпу? Мисалы ошол эле Низовскийди бийликтин директорлорду сынак аркылуу тандоо аракетине каршы чыккан үчүн камады дегендей пикирлер бар.
Эми Кыргызстанда деги эле ар бирибиз саясатчы болуп албадык. Бул эми жакшы көрүнүш эмес чындыгында. Өзү өнүккөн өлкөлөрдө 8% киши саясат менен алектениш керек. Бизде ошо тиги айылыбыздан баштап келин кесебизге, бала чакабызга чейин эле саясатчы болуп кетти. Туура эмес деп ойлойм. Эми ошо митингке мугалимдердин чыкканы, эгерде чын эле ошондой таланттуу директор болсо бир жөн эле, бирок Мунун артынан көп нерселер чыккандан кийин мындай шектенүү пайда болот да. Шектенүү пайда болот. Албетте эми буга чекитти сот коет, прокуратура коет. Бирок азыркы биринчи коомдук аң сезимге жеткен маалымат боюнча бул атайын уюштурулган иш катары кабыл алынып атат азыр коомчулукта. Мен деле азыр аныгына көзүм жетпей турат, кайсынысы чын, кайсынысы чын эмес. Мугалимдин айлыгы жаңы эле көтөрүлбөдүбү? Ал эмес, биз деле мугалим катары жүрөбүз, бир айдан бир айга араң жетебиз, айлыктан айлыкачы. Анан бир үйдө мисалы үчүн 10 жыл араң күткөнбүз, бүтүрө албай, строй материалга акчабыз жетпей, анан бул канча кыймылсыз мүлктөр чыгып атат. Ошонун баардыгы эгерде чын болсо, албетте тиги ошондой коррупциялык иштер болгон экен деп ишенүүгө туура келет.
Кайрадан директорлорду сынак менен кабыл алуу темасына кайтсак, жаңы эрежеге ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан кетиши керек деген талап болууда. Бул мөөнөт директордун бүт жөндөмүн көрсөтүүгө жетиштүүбү?
Аз деп ойлойм, анткени 5 жылда аяк биягын түшүнүп, аяк биягын жаңы эле тиги өздөштүрүп бүтөт да, 2 сурок берген туура го деп ойлойм.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мектептери кандай директорлорго муктаж болуп турат?
Жаңычыл директорлорго муктаж, биринчиден. Экинчиден, өтө билимдүү директорлорго муктаж. Жаңычыл дегенде кандай? Окутуунун жаңы технологиялары пайда болуп атат, өзгөрүп атат. Мисалы үчүн, окуу китебинин өмүрү 5 эле жыл. 5 жылдан жаңырыш керек. Бирок ал жакта дагы бизде коррупциялык система аябай орноп калган. Окуу китебин монополия кылып алгандар бар. Андай болбош керек да чындыгында. 5 жылда окуу китебин жаңыртып туруш керек. Ошон үчүн жаңычыл көз караштагы директорлорду мен колдойт элем.
Мамлекет канчалык мүмкүнчүлүк берип жатат мыкты директор болууга, өзүн көрсөтүүгө?
Азырынча жарат элек. Мисалы үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу курстар дагы ба, мурун системалуу түрдө РИО деп койчубуз, атайын институт иштечү да. Ошолордун баардыгы жок болуп кетти. Болсо дагы алар такыр өзгөрттү, жүзүн өзгөрттү, багытын өзгөрттү дегендей. Ошон үчүн азырынча жок. Балким жаңы министрден үмүт этебиз. Ошол жагын эске алып, баягы мугалимдердин квалификациясын дайыма жогорулатып, бир гана республиканын масштабында эмес, эл аралык масштабта мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана баягы билим берүүнүн дүйнөлүк мейкиндигине чыгуу зарыл да.
Илимпоз Үмүт Култаева менен Санжар Эралиев маектешти.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эл аралык темаларга токтолобуз. 1 жыл мурун талептер батыштын колдоосуна ээ, ооган өкмөттүн кулаты бийликти басып алышкан. Андан бери кыймыл бийлигин бекемдеп, ички оппозицияны толук жок кылды. Адистердин божомолуна караганда, ички талаш тартыш күч алып, талептердин бийлигине коркунуч жаралууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1 жыл мурда Талибан кыймылы эл аралык коомчулук тааныган ооган өкмөтүн кулатып, бийлик башына келип, ансыз да согуштан жабыркап турган мамлекетке катаал бийлик орнотту. Ошону менен катар аялдардын укугу жана сөз эркиндигине чектөө койгон талаптарга каршы чыккан журналисттер менен укук коргоочуларды түрмөгө камап, уртокмок алды.
Мурдагы өкмөт кайтып келет деген үмүттөмүн. Кайра жакшы жашоого кайтып, тамак ашка жетербиз. Биз жабыркадык, алсырадык жана көптөгөн көйгөйлөргө дуушар болуп жатабыз. Оору сыркоо каптады, бактысыздык аралады.
Дейт жергиликтүү тургундардын бири. Талиптерге каршылык көрсөткөндөр алгылыктуу натыйжага жете алышкан жок. Өлкө ичинде ислам мамлекети Хорасан кыймылы да жаңы режимге али да коркунуч жаратууда. Бир топ калааларда жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган жардырууларды уюштурууну улантып келет. Талибан кыймылы алардын мизин кайтарганы менен толук жеңе алган жок. Ошентсе дагы серепчилер талиптердин бийлигине алардан да чоң коркунуч бар экенин белгилешет. Алардын айтымында кыймыл ичиндеги пикир келишпестик талибандын режимин алсыратышы мүмкүн. Бийликти жана экономикалык ресурстарды бөлүштүрүү зордук зомбулукка чейин алып келди. Июнь айында талиптер өлкө түндүгүндөгү диссидент колбашчыга каршы аскердик өнөктүк жүргүзүштү. Байкоочулардын айтымында уруштун чыгышына кирешелүү көмүр шахталарына болгон таасир талаш себеп болгон. Серепчилер белгилегендей, өлкө чыгышында отурукташкан талибандын бир фракциясы Хаккани тармагы менен кыймылдын түштүктөгү канатынын ортосунда атаандашуу күч алууда. Андан тышкары талибанга мүчө саясий ишмерлердин, талаа командирлеринин, диний атчылардын ортосунда да пикир келишпестиктер бар. Бир да мамлекет азырынча талибан кыймылынын бийлигин тааный элек. Анткени менен батыш өлкөлөрү Ооганстандагы гуманитардык апаатты алдын алуу үчүн экстремисттик топ менен диалог жүргүзүүнү улантышууда. Ал арада талиптер Аль-Каиданын жогорку лидери Аймана Аль-Завахариге башпаник берип, калкап жүрүшкөн деген маалымат кыймылдын эл аралык коомчулук тарабынан таанылышына кедергисин тийгизиши ыктымал. АКШ Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари жок кылынганын 31 июлда билдирди.
Zawahiri was the world's most wanted terrorist.
Zawahiri дүйнөдө эң катуу изделип жаткан террорчу болчу. Ал 11 сентябрда жасалган теракт маалында Усама бен Ладендин орун басары болчу.
Деди Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча маалымат катчысы Джон Кирби. Завахаринин өлүмүнөн кийин Кошмо Штаттар талиптерди 2020-жылкы Доха келишимин бузуп, террорчул уюмдун лидерин жашырганы үчүн айыптады. Чет элдик аскерлердин чыгышын алып келген бул келишимге ылайык, талиптер террорчуларга баш калка бербеши керек эле. Талибан кыймылы Завахаринин Кабулда экенин билген эмеспиз деген билдирүү таратты. 20 жыл мурда талиптер Аль-Каиданын лидерин өткөрүп берүүдөн баш тартканда Америка Ооганстанга өз аскерлерин киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Британиянын аскердик чалгын кызматы Орусия Донбасстагы чабуулду күчтөндүрүү үчүн ыктыярчылардын жаңы тобун чогултуп жатканын билдирди. Экинчи жагынан түштүк тарапта коргонуу позицияларын бекемдөө үчүн түзүлүп жаткан 3-чү армиялык корпустун базасы Нижегородск облусунда жайгашмакчы деп тактай кетти Британ коргоо министрлиги. Маалыматка караганда батальондорго жогорку билими жок 50 жашка чейинки кишилерди кабыл алышууда, аларга чоң акы убада кылып жатышат. 10 августка караган түнү орус аскерлери Днепропетровск облусун град системасынан аткылаганын 11 киши окко учканын администрация башчысы Валентин Резниченко маалымдады. Запорожье облусунда орустардын соккусунан бир аял каза тапты, 3 турак жай талкаланды, 30 чакты үй жарым жартылай урап калды. Бул тууралуу Запорожье шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртев билдирди. Орус коргоо мекемеси бул кабарды комментарийлеген жок. АКШнын согушту изилдөө институту тараткан маалыматта орус армиясы Северск жана Бахмут шаарларына жакын жерге сокку урганы айтылууда. Ал арада шейшембиде Москва аннексиялаган Крымда орус аскерлеринин авиабазасында болгон жарылуулардын чогуу жайы бүдөмүк бойдон кала берүүдө. Күбөлөр шейшембиде түштөн кийин Новофедоровканын жанындагы Саки базасында бир нече жардыруунун добушу угулганын айтып беришти. Маалыматтарга караганда жергиликтүү тургундар алыс эмес жердеги башка айылга көчүрүлдү, кээ бирлери жергиликтүү мейманканада түнөштү. Крымдын саламат сактоо бөлүмү карапайым бир киши набыт болгонун, дагы бирөө жараланганын билдирди. Орусиялыктар эс алууну жакшы көргөн Крым Украинанын чыгыш жана түштүк тарабындагы башка жерлеринен айырмаланып, буга чейин аткылоо же бомбалоолорго туш болгон эмес. Орус коргоо министрлиги жарылууга авиациялык каруу жарак кампаларында болгон детонация алып келгенин билдирди. Баштапкы маалыматта эч ким жабыркабаганы, учак жабдуулар зыян тартпаганы айтылган, бирок детонациянын себеби түшүндүрүлгөн жок. Жарым аралдын Орусия дайындаган башчысы авиабазанын айланасында 5 километрлик коопсуздук тилкеси түзүлгөнүн айтты. Новофедоровка жана Саки базасы Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан Севастополдон 50 километрде жерде орун алган. Москва кошуна өлкөнүн аймагын 2014-жылы мыйзамсыз аннексиялап алган. Шейшембиде кечки кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Крымдагы жарылуулардын чогуу жайына басым жасабаганы менен жарым аралдан башталган согуш ошол жерде аяктайт деп аннексияга чекит кой уга аймакты кайтарууга убада кылды.
Присутность российских оккупантов в Крыму.
Орус баскынчыларынын Крымда жайгашуусу Европага жана глобалдуу стабилдүүлүккө коркунуч жаратат. Крым оккупацияда калып жаткан маалда Кара деңиз аймагы коопсуз боло албайт. Орусия биздин жарым аралды аскердик база кылып пайдаланып келаткан учурда жер ортолук деңиз менен чек аралаш мамлекеттерде бекем жана стабилдүү тынчтык орнотуу мүмкүн эмес.
Свою військовую базу.
Украин коргоо министрлиги окуянын себебин аныктай албасын айтып, өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо жана атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүү керектигин эскертти. Ал ортодо Пентагондун башчысы Ллойд Остин Орусиянын коркунучуна туруштук берүүгө керек болсо, АКШ Балтика өлкөлөрүнө көбүрөөк аскерлерин жөнөтүүгө даяр деп айтты.
Орусия бир топ жылдары өзүнүн аскердик дараметин калыбына келтирүү аракетин көрмөкчү. Алардын ошондой ниети бар деп күтсө болот. Санкциялар жана соода чектөөлөрү ал аракеттерди татаалдаштырат.
Остин шаршембиде 2 күндүк сапарынын алкагында Ригага барган. 95-чи жылдан бери АКШнын коргоо министрлери Латвияда бул элек болчу. Балтиканын боюндагы мурдагы советтик өлкөлөр Латвия, Литва жана Эстония 2004 жылы НАТОго кошулган. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кочкор туристтер үчүн транзиттик аймак. Атап айтканда, сырттан келгендер ошол айылга токтоп тыным алышат. Андан кийин жолун улантышат. Муну байкаган жергиликтүү тургундар да туристтер үчүн ылайыктуу кызмат көрсөтүүгө түшкөн. Маселен, Кочкордо биринчи пиццерия иштеп жатат. Нарын облусундагы айылда жаңылык жараткан жерге кабарчыбыз Нурболот Азамат барып келди.
Достор, мен азыр Кочкордогу алгачкы жана жалгыз пиццериянын алдында турам. Бул жер туристтердин сүйүктүү жайына айланыптыр. Азыр бул пиццериянын ичиндеги процесс кандай жүрөт, кандай пиццаларды жасашат, шого көрөбүз. Кеттик. Саламатсыздарбы? Кочкордогу жалгыз пиццерияда биз деп келдик. Анан бул эмне болгон жер, эмне болгон жай?
Саламатсыздарбы? Биз Кочкор районундагы пиццерия Сырдуу пиццасына кош келипсиздер. Бул Сырдуу пицца 2020 жылы октябрь айында пиццерия деп ачып калышкан да Кочкордо.
Сонун кече продюсерим экөөбүз бул пиццерияны тапкандан кийин мындай мелдештик да, талаша кеттик. Эмне үчүн Сырдуу? Мен айтам, Сырдуу деген бул табышмактуу пицца деген мааниге келет десем, ал айтып атат: "Жок, булардын пиццасында сыр көп." Ошон үчүн Сырдуу деп коюшкан деп. Туурасы кайсы?
Негизи сиздиндердин оюңуздар эки жагынан тең алганда туура болот. Анткени бул негизи Сырдуу деп сырдашып, секрет деген сөздүн основасынан дагы алынган. Сырдашып отуруп, пицца жеп, Сырдуу деп ошонун негизинде анан Сырдуу пицца деп сыр пиццада да көбүрөөк деген маани экөөнү тең чогуу алып туруп, анан ушул Сырдуу деп аталышы коюлган.
Сонун эми менюга өтөлү, эмнелер бар? Конокторго эмнелерди сунуштайсыздар?
Бизде баягы билесиздер да, чет жактан келгендер көбүнчөсү вегетарианецтер да бар болот. Ошонун негизинде биз маргарита пиццасын, ал боюнча маргарита пиццаны сунуштайбыз да, эти жок деп көбүнчө тандашат. Пепперони бар, 4 сыра пиццасы бар. Биз багы эң популярдуу болгон пиццаларга токтолгонбуз.
Мен бул акыркы жазуудагы кыргызская деген кызык болуп атат да, курамында чучук, сыр моцарелла, лук паре дейт, пицца соус дейт. Чучук менен сырды аралаштырганда жакшы эле болобу?
Ооба, бул биздин мындайча айтканда фишкабыз десек дагы болот да. Ушул пиццаны издеп бизге көп баягы чет жактан биздин конокторубуз көп келет. Чучук менен пиццаны сурап келишет көбүнчөсү.
Бул пиццериянын негизги кардарлары чет элдик туристтер. Бирок жергиликтүү тургундар да пиццадан баш тартышпайт. Кочкордуктар биз болжогондой эле эттүү пиццаны жакшы көрүшөт экен. Пиццериянын кардарларын жайкысын мектеп окуучулары тейлейт. Жайкы каникулда киреше таап да, тил да үйрөнүп алуу үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Окуучулар үчүн эмгек акы 10,000 сом, ал эми англис тилин билүү негизги талап.
Can I order some pizza?
Yes. If you like salami, you can choose pepperoni. If you like just cheese, you can choose 4 cheese.
So what is your recommendation?
Pepperoni.
Why?
Because it's very spicy.
What about Kyrgyz pizza?
It's our special pizza for tourists and I can recommend Kyrgyz special too.
Thank you.
Аделина быйыл 11-чи класска көчтү. Бул жерде 1.5 жылдан бери иштеп жатат. Аделина өзү англис тилине, бөтөн элдин маданиятына кызыккандыктан, туруктуу кардары чет элдиктер болгон жерде иштөө ал үчүн жагымдуу.
Бул жакта иштегеним мага биринчиден англискиге практика болгонго жардам берет, практика кылганга. Экинчиден туристтер менен сүйлөшкөн абдан жагат. Мага бул аябай чоң бир башкача атмосфера да. Элдер менен сүйлөшкөн, ачык сүйлөшкөн, туристтердин өзүнүн дүйнөсү, мамлекети жөнүндө билген, маданияты, ошонун баарын билген аябай кызыктуу мен үчүн. Ошол мен аябай жардам берет. Жумуш аябай деле оор эмес, кыйынчылык да алып келбейт.
Ал эми 24 жаштагы Залкар бул пиццериядагы жалгыз ашпоз. Дээрлик 9 жылдан бери бул тармакта жүргөн Залкар менен пепперони жасаганча маектештик.
Сиз пицца жасаган кайдан үйрөнгөнсүз өзүңүз?
Өзүм Россиядан үйрөнгөм.
Окууну бүткөнсүз, ошол жакта окудуңуз беле жай кандай?
Окууну болсо 10-чу лицейден бүткөм.
Повар окудуңуз беле?
2015 окууну аяктагам, аяктан кызыл диплом менен бүткөм аяктан. Ошентип көп жерлерде иштедим.
Анан Москвада дагы ашпозго окудуңуз?
Аяк жакта японский кухняда иштедим, ошол жактан. Роллдорду жасап, пиццаларды
үйрөндүңүз ошо жактан?
3 позицияда иштейм. Роллу, корячкасында, тамак жагында.
Эмнеге Кочкорго кайра келмей болдуңуз? Эмнеден улам Кочкорго келүүнү чечтиңиз?
Бияк жакта семьям азыр, бияк болгондуктан биякта иштеп атам өзүм.
Акча жагынан мисалы үчүн сиз баягы чет өлкөдө иштеген турасызбы? Ал жагынан кандай, кыйын албайсызбы?
Жок, акча жагынан жакшы эле, таянышып жетет.
Ошондой эле айырма жок?
Жок, айырма деле жок.
Жалгыз аш болуп турбайсызбы бул жерде? Жетишесизби? Буйрутма, бир күндө канча пицца жасайсыз, кандай болот заказ?
Заказ көп эле болот, жакшы эле жетишебиз.
Жардамчы керек болбойбу? Кээде мындай жетишпей калган учурлар болбойбу?
Кээде андай болуп калат, жетишпей
калган. Андай да
кантип? Жардамдашып ийишет.
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, кийин уктуруубуз.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Ошол Кыргызстан өзү мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө болуп калганын өкмөт дагы мойнуна алат.
Ошол эле кезде ушул мигранттардын акчасы канчалык туура жана сарамжалдуу пайдаланат деген да суроо дайыма көтөрүлүп келет. Бүгүн биз эже сиңдилер программасында дал ушул темада сөз кылалы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, программист жана жеке ишкер Рахматилла Мамасадыков, Жалбаст областынын мектеп мугалими Кумарбүй Баймуратова жана Агахан жана MSDSP KG фондунун адиси Максатбек Койчуманов. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Дегенде эле ушул Рахматилла сизден баштасак, мен билгенден сиз миграцияда сыртта тагыраак иштеп жүргөнсүз, кайсыл жакта канча убакыт миграцияда болгонсуз, эмне үчүн ушундай чечимди билгенсиз?
Туура айтасыз, миграцияда мен 3 жылга жакын жүрдүм. Негизи Москва шаарында болдум, ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. Негизинен акыркы убакытта иштегеним магазинде ушу сатуучу кассир, акырында менеджерликке чейин көтөрүлүп өзүм билим менен ушул жакта иштеп жүрдүм. Мен жакын ушул университет бүтүп келгенден кийин эле кесиби боюнча жумуш иштегенге айлыга каз болчу. Мен ушул чет өлкөгө чыгып иштеп көрүүнү максат кылдым да. Ошол жака барып келген.
Москвада биз билебиз, негизи эле Россияда миллиондон ашык кыргыз жарандары миграцияда деп жүрөбүз. Анын ичинде Москвада алардын көп бөлүгү бар. Сиз сыяктуу мекендештердин далайын жолуктурсаңыз керек, киши үстүндө жүргөн.
Туура айтасыз. Негизи Кыргызстандан өзгөчө Баткен областынан миграцияда жүргөндөр өтө көп.
Өзүбүздө ушу эмгек миграциясына тартылган кыргызстандыктардын 79% айыл тургундары экен, статистикага ылайык. Кумарбайым, сиз ушу айылдагы миграция тармагындагы активист, мугалимсиз. Айтсаңыз, элетте көп адамдар ушул миграцияны акча табуунун бирден бир жолу деп эсептешеби, жана ошо алар канча жашта кетип эмне менен алек болушат, тапкан акчасын кайда, кантип жумшашат?
Көпчүлүк эле учурда айылда жашоого, азыркы өсүп келаткан жаштар айылда жашоого мүмкүн эмес деп элестетишет дагы. Алар бирден бир каржы булагы катары бул миграцияны элестетишет. Себеби бул жерде калып калсак, эгер окууну улантсак деле, мисалы бизди деле пример алып көрүшөт да. Бизди мисал келтирип көргөндө, ушул айылда жүрүп, ушул айылда иштеп калды, өтө деле чоң нерсе кылган жок. Биз миграцияга барып өзүбүз көптөгөн сумманы таап келип, өзүбүзгө каражат булактарын табайлы деп ошол жака кетишет. Бул жакта деле ошол нерсени жашап, бул жакта деле ошол иштеп ошол акчаны тапса болорун көпчүлүк адамдар билишпейт. Жана ошондой эле миграцияда жүргөндө акчаларын кандай десем, өзүнө өнүктүрүүгө жумшат. Өзүнө дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө гана үй салып, же болбосо там аш тойлорго же башка нерселерге жумшашат. Же көпчүлүк учурда баягы жакындан айрылган адам көп сумма кетет деп Россияга иштегени барып келишет. Каражат булагын табыш максатында тез табабыз деп, анан миграцияга көбүнчө ошол максатта барышат.
Канча жаштан баштап кете башташат?
18 жаштан баштап.
Мектептөр
менен эле.
Расмий маалымат караганда ушул жылына, балким пандемия шартынан кийин бул сан бир аз азайышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы 2 миллиард доллардан ашыгыраак ушул кыргызстандык мигранттар акчасы алышат. Айрым анализдерде ушул ар бир үй бүлөгө жок эле дегенде бир мигрант жылына 2,5 миллион доллар каражат жумшайт экени айтылып жүрөт да. Мындан улам Максатбек мырза, мен сизден сурагым келип турат, ушул статистикага ылайык мигранттардын бул жакка жиберген акчасы алардын үй бүлөлөрүнө жетеби, жана ушул эле кезде ушундай бир көрүнүш мигранттардын бул жакта Кыргызстанда калган үй бүлөлөрүн алардан көз каранды жана дайыма бир акча табап калган позицияда калтырып койбойбу дейм да.
Абдан туура айтасыз. Менин жеке пикиримче, чет өлкөдө трудовой мигрант болуп иштеп жүргөн адамдар, буларды эки категорияга бөлсөк болот. Биринчиси ошол жакта мээнет менен тапкан акча каражатын туура эффективдүү колдонуп айыл жергесине өзүнүн туулуп өскөн айылына инвестиция салып чакан бизнес ачкан адамдар да бар. Сөзүм курболбос үчүн бир мисал айтып кетейин. Ош шаарына Ош областына караштуу Нокат районунда 42 жашта адам бар. Ал Москвада көп жыл иштеп жүрүп, соода тармакта иштеген. Жакшы акча каражат таап, азыр өзүнүн айылына кайтып келип, 3,5 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы менен анан атайын Турциядан полукарликовый көчөттөрдү алып келип туруп, алма бак уюштурган дагы ошо чет жерде жүрүп тапкан акчасын айылга инвестиция кылып, өзү дагы туруктуу киреше таап, келечекте айылда жаштарга да жумуш орун түзгөнгө өбөлгө болгон. Ошол эле менен бир мен жогоруда айтып кеткендей иш мигранттардын экинчи категориясы бар. Алар дагы абдан мээнет менен акча табышат, бирок ал табылган акча натыйжалуу эмес багыттарга жумшалып кеткен учурларда көп кездешет тилекке каршы. Мисалы, алар азыр ар кандай иш чараларга, той топурларга, көпчүлүк азыр ушул жер тилкелерге дагы жумшашып атат. Мен оюмча бул багытта аларга сапаттуу өз учурунда жакшы бир багыт көрсөткөн кеңештер керекпи деген ойдомун.
Той топур деп айтып өттүңүзбү? Мисалы, көп ушул маселеде аябай сынып пикирлер ардан болуп келет. Биз эле аймактарда көп кыдырып тартып жүрөбүз. Айрым учурда үй бүлөсү, балким тууганы же атенеси баласынан, Орусияда жүргөнбү, чет жерде жүргөн баласынан акча алып, тойго, шеринеге, бир күнүмдүк, бир балким керек, бир келечекке жумшалбай турган бир учурлар дагы байкалат да.
Абдан туура айтасыз. Андай акча каражаттарды сиз айткан багыттарга жумшаган учурлар аз эмес, абдан көп. Ошол акчалар жумшалгандан кийин ал акча каражатты капиталга айланбайт. Капитал деген өзүңүз билесиз, ал киреше алып келген багыт. Ал акчалар жок болуп кеткендиктен алар кайра дагы эмгектенүүгө, алдыга өнүкпөстөн ошо ордуна туруп эле калган маалымат абалда болот. Ошондуктан муну комплекстүү карап, акырын-акырындан биз муну жоюуга аракеттенишибиз керек.
Бул системаны иштеп айткан турасыз э, негизи бул темада кайра кайтып келебиз. Азаттыктын аймактагы кабарчылары жай тургундарга суроо салды эле, тууганыңыз же балдарыңыз миграцияда жүргөн, жиберген акчаны кайда жумшайсыз деген. Эмнеси ошол сурам жолун көрүп алалы, анан маекиси улантабыз.
Основной эмне мигранттарга өзүбүздүкүн мындай неме алганда өзүбүздүн түшкөн каражатыбыз жанагы продуктыга, светке кетерли жок болуп кетет. Тияктан келгендердикин квартира алмай, мал алмай, малды көбөйтмөй ошого жумшайбыз.
Жоро жолдоштордуку бар, алар акчасын эми үй тиричилиге жумшайт, көбүнчөсүчү. Болду көбүнчөсүн. А так эми уй курулушка да, эмерек алганларга да жумшайт.
Ну эми азыр бир эле мен эмес, көпчүлүк эле стройкага, талан иштеткенге жумшайт болуш керек.
Мындай чогултуп карам жумшайсыздарбы?
Ооба. Алар дагы мээнет кылып жүрөт да ошол жакта иштеп. Чогултабыз. Чогултуп эми өзү балдар өзү келгенче чогултабыз да, андан кийин бир мындай кыймылсыз мүлк же ушундай бир нерсе сатып алганга аракет кылып атабыз да.
Достор бар эми, достор көпчүлүгүн эле үй бүлөсүн багууга арткан ушу өзүнүн келечеги үчүн бир мал жандык бир нерсе алып эле чогултса керек. Мен болжолдоп айтып атам да.
Эми укаакырбы керек, үй бүлө ортосу. Тамтаж соңгонбой. Өзү деле ошко чыгып калды, өзүнө чогултмай дегендей. Үйөнө элек ошко чыгып калды балам. Бир там деле бар. Ошо тамды оңдош керек да. Анан кийин кызым бар, кызым азыр турмушка чыккан жазат. Ошону оңдош керек. Антонина айтат дегендей.
Атасына, апасына эмес жиберет. Алар мал эмеде кылып өткөн, алыш өткөн, анан баласы келгенде орно эме алышат экен, үй. Ошондойлор бар экен да.
Тойдо.
Кошумча
өрөзү.
Алайын эми просто. Оо, биз үйлөнгөнгө акча чогултат да. Ошо Москвадан салган акчаны ошо кетип атырабыз.
Оо. Россиядан тапкан акчаны үй ремонттадык. Магазин ачтык мурун ичине бизнеске. Келинчектер иштейт, кыздар иштейт. Ошол бала фирмада иштейт. Спринтер алган $11,000.
Биз атенебизге жумшаганбыз. Ал акчаны эми керегине жаратты да. Эми өтө деле көп жумшалган жокпуз. Азыраак бир
Болбаган акчаны эле жөнөткөнбүз.
Эми бул бөлүктө ошол чет өлкөдөн биздин мекендештер жиберген акчаны кантип туура пайдаланса болот деген суроого көбүрөөк токтолсок, мисалы азыр сиз дагы айтып өттүңүз Максат мырза, мигранттардын айрымдарынын акчалары ушул балким айылды өнүктүрүүгө, кайсы бир деңгээлде инфраструктуралык маселелерди чечкенге, ошол эле билем мектепти салганга, бакча ачканга, ушундай сыяктуу бир пайдалуу биресе пайдалуу, биресе ушул өкмөт жасап турган иштерди мигранттар жасап жаткандай туюлат да.
Сөзүңүзгө аралжы, биз өзүбүз мен миграциядан келгенден кийин өзүбүздүн айылда жаштардын группасын түзүп, өзүбүз жаштардын өнүгүү планын түзүп чыктык дагы ошону жергиликтүү бийликке сунуштап, алар колдоп беришти. Биз эмне кылабыз деп жаштарга жергиликтүү өкмөт уюмдарынан да окуулар өтүп атат. Жаштардын коомчулук аралаштыруу, алардын потенциалын жогорулатуу боюнча бизде жакшы окутуулар жүрдү, ага жаштар катышты. Мен өзүмдүн кесибим боюнча дагы жаштарды 2 айдын ичинде 45 окуучуну компьютерлик сабаттуулук боюнча окутуп, аларды кошумча кээ бирөө өздөрүнүн азыркы бүт эле электронный болуп кетпедиби, өзүнүн кесиби боюнча жумуштарды табы иштеп атат. Ушинтип жаштар өзү азыркы жаштар миграциядан биз жоклобойбуз, бирок алдын алса болот. Ал кетип аткан жаштарды акчасын топтогондон кийин кандай жумшаш керек, эмнелерге жумшап кандай пайда келтирсек болот деп жаштар өздөрү деле кызып калды. Ушундай окутуулар азыркы күндө көйлө болуп атат да. Бул жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жаштар бир издениш керек. Аракет кылса биз Кыргызстанда туруп эле ар кандай жумуштарды, иштер жасап болот да.
Кумарбек, сиздердин айылыңыздарда кандай бир эмнелер бүткөн, кандай бир балким мигранттардын жардамы менен ушундай чечилген?
Жаштардын өзүнүн интернет булактарына байланышып, жаштар биригип бир команда түзгөнбүз. Ал команда менен биргеликте биз эми айылда билесиздер да, кол өнөрчүлүктү өнүктүрөлү деп айрыкча кыз келиндер миграцияны азайтуу максатында бир эле кыз келиндерди миграцияга чыгарбаа алдын албастан биз жаш өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдү дагы жакшы жакка багыттап тарбиялай алабыз да. Жүн түтүүчү аппарат алып ошонун негизинде азыр кол өнөрчүлүк баштадык. Мындайча айтканда кийизден биз ар кандай буюмдарды, айымдарга керектелүүчү, үйгө керектелүүчү, ат жабдыктарына керектелүүчү буюмдарды жасап азыркы күндө чыгарып атабыз.
Мигранттардын жардамы менен ишке ашкан деген турам да, себеби мен билем пандемия шартында көп аймактарга ошол эле жанагы дем алуучу аппараттарды ар кайсы облуста, ар кайсы өлкөлөрдө жашаган биздин мекендештерибиз жиберген. Же болбосо кайрымдуулук акцияларында дайыма Америкадан болобу, Орусиядан болобу, Түштүк Кореядан болобу, кыскасы көп ушундай учурларга дагы алардын катыштыгы бар дегендей да.
Мен дагы бир мисал келтирип кетсем, 33 жашта Ош облусуна караштуу Карасуу районунда бир эже Москвада көп жыл иштеп, анан алар Булгарыдан сумка тиккен ошо тигүүчү цехте көп жыл иштеген. Анан өзү абдан аракетчил, мындай жаңы нерсени тез үйрөнгөн адам. Анан ал жерден жаңы техникалык нерселерди үйрөнүп, анан акча каражат топтоп, анан сиз айткандай ошол келип туруп биринчиден өзүнүн материалдык маселесин гана чечпестен, азыр өзүнүн айылына, Карасуу районуна келип өзүнчө машиналар сатып алып, ушу киреш алып иштеп атат. Андан тышкары ошол жерде муктаж үй бүлөнүн жаш кыздарына үйрөтүп, ага кесип үйрөтүп, анан киреше тапканга жардам берген ушундай дагы учурлар бар.
Рахматилла, мисалы сиз өзүңүздүн мисалыңызда же сиз менен кошо иштегенде бир журташтардын мисалын айтып берсеңиз да, адатта бир мигрант канча саат иштейт күнүнө, канча мээнет менен ушул акчаны табат, анан кээде ушундай учурлар болобу туугандарына бул жакта? Себеби мигранттын акчасын пайдаланууда мигрант өзү эле эмес, анын жакындары, үй бүлөсү да чечет эмеспи? Туура эмес пайдаланып кейген, капаланган учурлар э?
Туура туура айтасыз. Ал жакта негизинен миграциядан сааты өтө көп. Чындыгында иштегенде 10 сааттан 12 саатка чейин жумуш күнү болот да. Кээ биринде дем алсыз иш болот. Себеби ал жака баргандан кийин сөзсүз иштеш керек да, акча табыш керек. Ошон үчүн кээ бирлер саатына карабайт дагы, көп акча табыш үчүн көп эмгектенет. Чындыгында андай мисалдар көп, акчаны бул жака салат, кээ бирөө туура эмес пайдалангандар да бар да. Ага бир мисал катары айта кетсек, жаш үй бүлө үйдүн чоң болот, эркек бала үйлөнгөн, жаңы бала болушкан, эмне кылыш керек, бөлүнүп чыгыш керек да. Ал эми участок бар, үй жок. Эки жаш сүйлөшөт, ата энесине баласын ташап Россияга кетет, иштеп жүрөт. Кеткенден эми сүйлөшүп кеткен, биз акчаны салабыз, силер үйдү салып коесуздар, жардам бересиздер, макул кетет. Анан тиги акчаны салып аткан ата энеси кээ бирин туура эмес жакында пайдаланган дейт. Анан Бир убакта ал жигит мурдада миграцияда жүрүп келген да, бир убакта ооруп калат. Анан келгенде келишке туура келет, келсе үй жок да, акча турмөсү жакка куралып кеткен, үй бүтпөй калган. Бул жерде эмне болуп атат? Бир жаш жигит ден соолугун ажырып атат, ортодо үй жок, бир үй бүлөнүн тагдыры ортодо кыйын абалда туруп калды. Бул өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн жаштарды кетип атканда, миграцияга кетип атканда дагы туура багыт бериш керек. Ал жакта иштегенден кийин тапкан каражатыңарды кандай жол менен силер келгенде иштетесиңер, кайра кандай жол менен өзүңөргө жеке ишкердикти баштап кетесиңер. Бул маселени биз кандай жол менен болсо да жаштарга түшүндүрүш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Албетте токтотуш кыйын, бирок алдын алыш керек. Жаштар өздөрү деле түшүнүп калды бул нерсени. Ушул чоң муундар бизге ушуга шартта түзүп бериш керек да.
Жаштардан тышкары менин оюмча ушул улуумун менен дагы иштеткенжатат. Анткени алар ошентип тарбиялайт да балдарын,
туура айтасыз.
Мен сөз менен чыкпашым керек деп анан
туура айтасыз.
Мага
бербегенди кимге бересиң деп.
Ата энесин оңунан ала албай эле баягы.
Туура айтасыз. Ушуга биз ушул чоң муундарга айткан менен жетиш кыйыныраак экен да, биз өзүбүзчө спектакль коюп бердик да. Чогултуп айыл жергесиндегилер бүт улуумандар чакырып, жаштар өзүбүзчө уюшкан жаштар спектакль кылып, баягы миграциянын канчалык деңгээлде иштөө, акча табыш кыйын экенин көрсөтүп бергенден кийин чындыгында улуумандар кээ бирлер ыйлап жиберди да. Канча анан көй ошол жерден кийин биз туура эмес кылып жүрөн экенбиз деп моюндарын алып башка жолго түшөт экенбиз деген өздөрүнүн көз караштарынын чындыгын айтты.
Көнчөсү көрбөйт да мисалы балдар ал жакта кандай шартта жашап жүрөт,
кандай ата энеси кызалат болуш
керек. Ата энесине айтып бербейт да алар.
Айтпайт да, албетте антып айтса ата эне да кызалат болот да. Ким айтат мен мантып кыйналтам. Керем чындыгында сүрөттөрдү жакшы жерде түшкөн сүрөттөрдү жүктөп коесуң
экен. Инстаграмын карап эле. Батирде мен жалгыз жашайм деп мисалы.
Лайк басып комментарий жазып коет. Мен жакшы тамак жеп жүрөм деп коет.
Көчөгөн артында көрсөтпөйт да чындыгында. Анан ушуну биз жеткирип бериш үчүн уундарга ушул нерсени көрсөткөндөн албетте аябай ыраазы болуп өздөрүнчө кубанып калышты, чындыгында ыраазы болушту да. Бул жаштар үчүн чоң муундарга жеткиликтүү болду деп айтсак болот да.
Биздин Оштогу кабарчыбыз ушул миграцияда көп жылдан бери жүрүп, анан Кыргызстанга кайткандан кийин бул жерде иш баштап, бутуна туруп өзүнүн жумушун кылып кеткен журташыбыз туурасында материал даярдаган. Келиңиздер азыр аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Тектирлер бар, тегиздик тектирлерге кырчышты бузбай, азыр кемпинг деп коет, азыркы кыргыз үйдүн мындайчат мына заманбап кыргыз үй да, кемпинг деп коет. Ошондо кыргыз үйлөрдөн кемпингтерден бир 10 чактыны курабыз деген максаттар бар, бүт ичинде условиясы мененчи. Улай бирөөсө заказ берип койдук, быйыл болсо кийинки жылга уже максат, ошол ниеттерибиз бар да. Буюрса жаман эмес башталышы, туристтер келип баштады. Чындыгында бүт шарттарды түзүп койсоң местный туристтер деле, сырткы туристтер деле келип баштайт да. Шартты алгач ошо шартты жакшы түзүп коюш керек да. Анан азыркы биздин неме боюнча айына бир 300-400 миңдей акча түшөт. Бул жаман эмес да. 2003 жылы мектепти бүтүп, орто мектепти бүтүп Санкт-Петербург шаарына мигрант болуп барганмын да. Мигрант болуп барып ошол жакта эл катары эле ошол жумушка орношуп эми көптөгөн жумуштарды кылдык. Пилорамада да иштедик, грузчик болуп иштедик, магазинде иштедик. Эми кылбаган жумуш калбады да. Кылбаган жумуш калбады. Бүт ошол жакта кыйынчылыктарды көрүп бышып дегендей касап болуп да иштедик, мясник болуп грузчик болуп да иштедик. Эми жумуштун уяты жокко, баардык эле жумушту кылдык да. Колдон келген баардык эле жумушту кылдык. Мына ошо мигранттар түшүнөт, кылбаган жумуш калбады, көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп ошол жактагы тапкан акчаларыбызды бир пайдалуу жака колдонолу деп өзүбүзгө ушул Кыргызстанга келгенден кийин ушул идеялар менен бул жакта ал жакта жок нерселерди ушул жака алып келип ушул бизнес баштадык да. Негизи эле биздин мигранттар акчасын ошол жакта мигрант болуп иштеп пешене тери менен тапкан акчаларын максатсыз пайдаланышат да. Либо келип бир заңгырап той берет, же бир кичинекей чакан үйүндө бир стройка кылат да, ошол менен токтоп калат да. Анан мен ошол мигранттарга кеңешим ошол жактагы тапкан пешене тери менен тапкан акчаларын бир максаттуу пайдаланса, бир ошол жактагы бир идеялар менен чет жакта жүргөндө бир идеялар менен келип ушул Кыргызстанда деле көп мүмкүнчүлүктөр бар, көп нерселер кылса болот, ошондой пешенелер менен тапкан акчаларын максаттуу пайдаланса да.
Бизде азыр миграция десе көбүнесе баягы каражат эми арине бирден бир ушул миграция негизги себеби каражат экенин баса белгилеп айтып өттүк. Ушинтсе дагы бул тажрыйба, чет жерде көрүү, балким билим, мисалы Рахматилла, сиз ушул миграциядан биздин жарандар эмнелерди алса болот, кантип аны балким пайдалуу кылып өзүнө үчүн дагы ошол эле өзүн өнүктүрүүгө, башка бир мүмкүнчүлүктөрдү, бизнести жаңы бир түрлөрүн үйрөнгөнгө жумшаса болобу ошол убакытта?
Туура айтасыз, көпчүлүк эркек балдарды айтайын, ал жакта баягы ремонт кылуу иштеринде иштешкен, келип бул жакта дагы ал жакта үйрөнүп бул жака келип ошол кесип боюнча деле иштеп акча таап аткандар бар да. Ошо кээ бири анан топтогон акчасын келип ошо Максат мырза айтып аткандай ар кандай кесиптерди окутуп атат, акысыз кээ бирлерчи ошол кесиптерди окуп эле өзүнүн жеке ишкерлигин баштап кетсе болот да.
Ошол эле кезде мен билем бул жакта такыр эздери тамак жасалган биздин айрым жигиттерибиз жапон ашканасында аябай чоң бир ашпозчу катары дагы сушунун түрлөрүн үйрөнүп жактан суши эмелер кафелерде ачып атышат.
Чет өлкөдө ошондой кухняларда иштеп туура айтасыздар, бул жака келип өздөрү ошондой кухняларды ачып жеке ишкерлик баштап кеткен жаштар да өтө көп. Бул албетте ал жакта үйрөнгөн иштеп и ушул кесипти да өздөштүрүп келип атат да.
Тышкы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Кореяда дагы ушул кыргыз улан кыздар иш мигрант болуп ошол жакта жүрүшөт. Мисалы мен өзүм жеке бирөөсүн тааныйм, Ош областына караштуу Карасуу районунун Озгур айылынын тургуну. Түштүк Кореяда көп жыл эмгектенген, ошол жактан тапкан кирешесин максаттуу жумшап азыр Ош шаарында өзүнүн тигүү цехин ачкан. Анан ошо тигүү цех менен өзүнүн үй бүлөсүн гана бакпастан ошо жергиликтүү жаштарга да жумушчу орун түзүп азыр киреше таап атат. Анан мен оюмча бул миграциянын дагы кыйынчылыгы менен бирге эле жакшы жагы да бар деп ойлойм. Анткени ошол Түштүк Кореядан жакшы технологияны, жакшы ыкмаларды, жакшы тажрыйбаларды үйрөнүп акча каражатты туура пайдаланууну үйрөнүп ошол ыкманы азыр Кыргызстанда ошо Ош шаарында колдонуп азыр мындай кирешелүү чакан бизнести жетектеп жатат. Мындай учурлар да жок эмес.
Биз жана буга дейин да сүйлөшүп өтпөдүкпү ушул жакындарынын дагы мамилеси деп, Алия, сиз да сөз кылдыңыз. Менде мындай суроо жаралып атат. Кумарбек, канткенде ушул бул мигранттын өзү эле эмес, анын үй бүлөсү менен дагы иштесе болот. Себеби мен буга дейин да ушул биздин Орусиядагы дайынсыз жоголгон мигранттар жөнүндө материал даярдаганымда алардын саны жыл сайын бир 6-7 айрым учурда андан да көп болушу мүмкүн. Биз эле диаспора өкүлдөрү айтып калышат, кээде ал мигрантты табабыз, тапсак ал жоголгон деле эмес. Негизи болгон үй бүлөнүн жанагы талаптарынан улам чалып акча сураган бир байланышты үзөйүн деп эле ушинтип жок болуп кеткен ушундай дагы учурлар бар экен да. Демек алардын үй бүлөсү менен кантип иштөө мүмкүн?
Сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Кантип
жергиликтүү эл, жергиликтүү элге эми ким жеткизет? Интернет булактарынан ушундай передачаларды кылып жана ошондой эле Рахматылла айтып кетти го, биз форум театр өткүзүп ошол миграцияда мигранттардын кыйналган учурун, ал жакта жүргөн ата энесинин бул жакта балдары кандай кыйналат, мектепте кандай кысымдар жасалат, же болбосо баягы көбүнчө тага тарапка ташталып кетилет балдар. Ошол учурда ал балдардын психологиясы кантип өсүп атат, кантип ой жүгүртүп, алар келечекте мен жакшы иштейин, мен жакшы окушум керек деген ой жок, мен дагы батыраак чоңойсом апамдардын жанына барсам деген алар ичиндеги сезим менен чоңоюшат, же болбосо мен чоңойсом мындай жашабайм, же болбосо балдарымды таштабайм, же болбосо кандай десем, көпчүлүк учурда мектепти таштай берип же болбосо ал адамдын өсүүсүнө чоң зыян келтирип атат. Ошол нерселердин баардыгын биз форум театрда көрсөтүп бере алдык жана ошондой эле жергиликтүү элге ошол нерсе менен түшүндүрүп бере алдык да.
Ошол эле кезде мисалы балким бул кайсы бир учурда миграция деле утурумдук нерсе, убактылуу нерсе, менин мигрант балам өмүр бою ал жакта иштебеши мүмкүн, же өмүр бою ушундай акча салбаш керек деп өзү дагы бул жактан аракет кылганга
андай ата энелер
бар.
Бар
албетте бар. Бар деп айтпайбылычы,
бардык эле ошол эле кечкеч келетиги талап кылып эле акча сурап керек, жаман болсун деп жөнөтпөйт эч убакта. Балам өссүн, өнүксүн, эл катары жашайлы деген ата энелер абдан көп. Сарамжалдуу пайдаланып баласы жөнөткөн акчаны өзүнүн балдарынын билимдерине же болбосо ошолордун баласынын ал жактан келгенден кийин рахматылла айткандай мага үй кана же болбосо ден соолуктан айрылып келгенден кийин бул жакта шарт да жок кыйналбасын деп көпчүлүк ата энелер шарт да түзүп беришет. Жада калса өздөрүнүн жанынан кошуп же болбосо ага бир бизнес кылып же болбосо ошол бизнесин өнүктүрүү максатында эми айыл жергесинде көпчүлүк мал алып ошол малын көбөйтүп келгенде ушул нерсени пайдаланып улантып кетсин же болбосо өзүнүн келгенде ача турган чакан бизнесине колдонсун деген ата энелер деле жок эмес, албетте бар. Көпчүлүк учурда ошентип балдарына жардам беришет,
тескерисинче акчасын көбөйтүп
көбөйтүп тескерисинче ошол мигранттардын кандайдыр деңгээлде мотивация мындай иштегендин жыйынтыгы чыгат деп айтмакчымын да.
Үйгө кайтып келгенге дагы мындай чоң
азыр маалыматтарды таратуу оңой да, себеби айылдагы жашоочулардын өзүнүн айымдардын өзүнүн whatsapp группасы бар, эркектердин өзүнүн группасы, жаштардын өзүнүн группасы,
ширине футбол,
ошол группаларга эле ссылкалар жөнөтүп кыскача роликтерди жасап ушул боюнча кандай кылыш керек жеткириш бат эле оңой эле да, мунун жолун кылса болот да. Биз айылда ушул боюнча да иш алып барганга аракет кылабыз.
Менин оюмча мындай ийгиликтүү учурларды, орусча айтканда успешный кейстерди тандап
позитивдүү.
Менин оюмча ошо эмгек мигранттарынын өздөрү эмес, алардын үй бүлөсү, ата энеси менен дагы аларга түшүнүктүү, ошолордун форматына туура келгендей успешный кейстерди жасап, анан ошолорду акырын ошолорду баардыгына таратыш керек. Анан бара бара алардын дагы ой пикири өзгөрөт деген үмүттөмүн.
Бирок бир чети ойлонуп таң каласың да, биз кыргыздар мындай той топурга кошумчага дегенде дайыма акча табабыз да. Анан балдарыбызды бир жакшы курска окутуп, ошол эле программирование, сиз айткан эле дизайн, графикалык толтура мындай бир кесиптерди деле мындай курстарга берип онлайн деле окутса болот да, ошол эле акчагачы мисалы. Ошол жагына келгенде эле мындай бизде акча жок болуп калат, балдарыма мындай жетпейт атат окуусуна, эптеп эле ушул мамлекеттик мектепте окуп бүтсө эле, анан эптеп бутуна туруп кетсе эле, жолун таап кетсе эле деп эле мындай бир өз алдым эле чоңоюп алат дегендей бир мамиле болот да. Анан кошумчага акча алып барыш керек, тойго алып барыш керек, той өткөрүш керек дегенде $10,000 $15,000 деле таап кетишет да. Анан кредитке алып деле той өткөрүп атпайлык. Эмне үчүн ошол эле кредитти алып мисалы балдардын билимине инвестиция жасабайбыз? Мындай чет өлкөдө кор болбой, мисалы ал чет жака чыкса дагы жакшы шартта, коопсуз шарттарда жакшы жерде иштеген
менен иштешет,
ошол жерге барып деле жакшы бир шартта иштеп ошол эле кредитти бат эле төгүп коймок мисалычы, тойдун кредитин төккөндөн көрө дейм да. Анан өмүр бою киреше алып келе турган инвестиция да мисалы.
Андайдар деле абдан көп. Азыркы учурда биз мамлекеттик экзаменге даярданышпадыбы балдарчы, ОРТ-га. Анан ошол учурда деле көпчүлүк ата энелер балдарына эми сиз айткандай акча каражатын таап окутушту, бирок ошону көпчүлүк балдар кандай десем жакшы балдарды алып ошол нерсени ата энесинин үмүтүн актады. Азыркы учурда биздин учурда антип окутпайт эле да, даярдабайт болчу. Азыркы учурда курстарга берип ата энелер кандай десем балдарына азыр жакшы эле шарттар түзүлүп атат.
Көпчүлүк ата энелер өздөрүнө башынан өткөргөн үчүн балдарыны кээ бир жеке менчик мектептерге берип ушу билим жогорулатуу үчүн ушундай шарттарда түзүп берип атат да. Сөзсүз жаштардын өзүнүн түшүнүгү чындыгында өзгөрдү азыркы күндөчү.
Сиз өзүңүз эле чечим чыгаргансызбы, мен кетем Кыргызстанга деп?
Кыргызстанга
биз ошол кантип 3 жылдан кийин кайтып келдик?
Ооба, биз канча чыкпай эле биздин мекендештер жөнүндө тартып ар бирин эле изги тилеги ушул мекенге кайтып келүү, бирок шарт, мүмкүнчүлүктөр
албетте баягы Кумар бай айтып кеткендей, бул жүрүсөң жүрүп убакыт өтөт ал жактачы, бул жакта балдар чоңоюп атат да. Балдар чоңоюп бул айткандай ата эне мээрими баары башка да. Ошону ойлоп туруп биринчи орунда акча эмес, бул үй бүлө албетте. Ошон үчүн бул жага келип балдарды өзүбүз чоңойтойлук деген ой келди. Анан жумушту албетте издендик, тапса болот да. Бул нерсе Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар.
Өкүнгөн жок сиз келгениңизге?
Жок, мен аяк кайра менен сүйүнүп атам, себеби мен өзүмдүн жеке ишкерим баштап кеттим да. Анан жумуш орундагы буюрса түзөм деп
ошо сот тармактарды да туура пайдаланып пайдасын
чыгып маалымат издениш керек. Ооба, бирок билбегендерге ошо жол көрсөтүш керек да. Ар бир жакшы нерсени айтсаң жакшы болот да.
Ооба, ушу менен берүүбүз анда соңуна келип чыкты. Бул жака келип алыс жактан келип биздин студиябызга конок болуп маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ободо азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.